Dende o Concello facemos unha valoración moi positiva deste Nadal. O impacto económico foi moi importante, solo facía falta salir ás rúas de Ribadeo e ver ateigado por completo o noso Concello e, dende logo, estamos moi satisfeitos do traballo feito, dun traballo conxunto, dun traballo entre todos. Tanto comercio, restaurantes como hotéis fan unha valoración moi positiva. Falamos esta mañá coa Asociación de Comerciantes, coa CISA, estaban satisfeitos e todos coinciden na mesma frase. Ribadeo tivo o mellor Nadal dos últimos anos. Eu creo que o traballo conxunto dá os seus froitos, o traballo entre todos é o que trae beneficios directos a Ribadeo, e, dende logo, creo que organizar eventos, actividade, é dicir, dinamizar Ribadeo é o objetivo, e conseguímolo entre todos. Pois a pista de xeo, ribaxogo, musicais, concertos, actividade deportiva. Bueno, pois eu creo que Ribadeo foi o referente asturgalaico do Nadal, solo fai falta consultar e preguntar, por exemplo, na pista de xeo a procedencia. Dende Vigo ata Coruña, incluído xente de Lugo que baixaba a Ribadeo a pista de xeo, todos viñeron a Ribadeo. Bueno, pois eu creo que eso é o que temos que seguir facendo. Convertir a Ribadeo nese referente que é xa, dende logo vamos a traballar conxuntamente todos. Este Nadal houve novidades, para o seguinte vamos a traballar para, bueno, melloralo. Pedimos disculpas naquelo que nos pudemos equivocar, pero estamos satisfeitos e queremos darlle as gracias a todos, pois dende a organización da cabalgata, a comisión organizadora da cabalgata, pois os voluntarios todos que nos viñeron a axudar ás actividades, por exemplo, na San Silvestre, todas as persoas que axudaron este Nadal de alguna forma, pois gracias a todos, porque eu sempre o digo, entre todos melloramos todas as actividades que quere Ribadeo e que necesita Ribadeo. Por lo tanto, gracias tamén a todos os camareiros dos restaurantes, dos bares, os hotéis, porque de alguna forma sois guías, sois persoas que abrís Ribadeo e, dende logo, necesitamos que a información, que o traballo conxunto e que todos teñamos ese obxectivo común que é abrir Ribadeo e abrir esas portas sistemáticamente. Por lo tanto, creo que entre todos o fixemos, vamos a seguir facendo e, dende logo, facemos ese balance positivo, esa satisfacción dun traballo ben feito e que trouxo beneficios sin lugar a duda para Ribadeo.